Kolmas luku. Vanhan liiton tie Kristuksen luo. Kristus on meidän opettajamme elämän koulussa. Yksi on mestarimme ja vapahtajamme. Kristus, Jumalan poika, sana, logos, joka oli ja on Jumalan luona ja on Jumala. Meidän vain ei tule erehtyä luulemaan, että tämä ainoa opettaja ja vapahtaja tuli ihmiskunnalle vasta Jeesus natsarealaisen kautta, vasta silloin, kun tapahtui Kristuksen, eli Jumalan pojan ruumistuminen tähän näkyväiseen maailmaan. Jos niin luulemme, silloin erehtymme, sillä Kristus, Jumalan poika, joka on ollut olemassa maailman alusta ja ennen maailman alkua, on aina ollut ihmiskunnan opettaja ja vapahtaja. Oikein sanotaan sen tähden hebrealaiskirjeessä, että Jumala muinoin puhui profeettain suun kautta, ja nyt vasta näinä aikoina on puhunut meille poikansa kautta, ja ilmestyy meille poikana. Tämä inkarnaatio, tämä Jumalan pojan ruumiistuminen Jeesus natsarealaisessa oli vain niin käänteentekevä tapahtuma ihmiskunnan historiassa, että syystä sanomme, että ihmiskunta eli toisenlaisessa ajassa ennen Kristusta kuin Kristuksen jälkeen. Tuo inkarnaatio eli lihaan tulo erottaa kaksi ajasta aikaa toisistaan, ja me elämme nykyään vasta tämän uuden ajasta ajan alussa. Oikein on myöskin kuvata näitä eri aikoja ihmiskunnan historiassa erilaisilla nimityksillä, niin kuin hebrealaiskirjat tekee puhuessaan vanhasta ja uudesta liitosta. Olemme niin ikään oikeassa, kun sanomme, että Kristuksen lihaan tuloon saakka oli olemassa laki, ja Kristuksen lihaan tulemisen jälkeen on olemassa evankeliumi. Toisin sanoen se merkitsee, että nykyään tulemme tuon ainoan opettajan ja vapahtajan luo tavalla, jota sanotaan evankeliumiksi tai myöskin armoksi. Ennen Kristusta tultiin saman ikuisen vapahtajan, Jumalan pojan eli Kristuksen luo lain avulla. Sitä merkitsee tuo eroitus lain ja evankeliumin välillä. Aina on ihmiskunnalla ollut sama mahdollisuus tulla Kristuksen yhteyteen, pelastua Jumalassa, oppia tuntemaan Jumala. Mutta se tapahtui eri tavoin ennen Kristusta ja sen jälkeen. Ennen Kristusta se tapahtui lain avulla. Jälkeen Kristuksen se tapahtuu armon ja evankeliumin kautta. Ja minun tehtäväni on koettaa heikoin sanoin selittää, mikä tämä ero on. Minun täytyy siis ensin puhua siitä, millä tavalla ennen lain avulla lähestyttiin ja tultiin vapahtajan ja Kristuksen luo, ja millä tavalla nyt Kristuksen jälkeen lähestytään Jumalaa ja tullaan Kristuksen luo armon ja evankeliumin kautta. Meillä on tapana usein painostaa hyvin tärkeätä seikkaa. Sanomme, että Kristus on nyt saavutettavissa päivätajunnassa ja että Kristus ennen oli saavutettavissa unitajunnassa. Tämä on vielä eräältä kannalta katsoen tuo merkittävä ero nykyisen ja menneen ajan välillä. Mutta ei sekään vielä selitä itse asiaa, jolle me ymmärrä, mistä on kysymys. Ei tuommoinenkaan määritelmä päivä- ja unitajunnan avulla paljoa selitä. Meidän sen tähden pitäisi tutkia vähän näitä asioita, tutkia niitä sitäkin suuremmalla syyllä, koska tänä päivänä on avoinna myöskin se niin sanottu vanhan liiton tie, joka vie Kristukseen unitajunnan avulla. Samalla kun nyt on varsinaisesti olemassa se uuden liiton tie, joka vie Kristuksen luo päivätajunnassa. Ja voimme vielä lisätä, että jos me pyrimme Kristuksen luo unitajunnan avulla, niin me emme ole tyydyttävästi saavuttaneet Kristusta. Emme itse tyydy siihen saavutukseen ennen kuin meidän tuntemisemme, Jumalan tuntomme on siirtynyt unitajunnasta myös päivätajuntaan. Kristuksen jälkeen on tärkeää ja välttämätöntä, että Jumalan tunto, totuuden tieto, Kristukseen yhtyminen tapahtuu päivätajunnassa. Tahdon koettaa nyt ensin esittää teille vanhan liiton tietä ja kuvata Kristuksen saavuttamista unitajunnassa. Miksikä Kristus ennen muinaisina aikoina oli saavutettavissa ainoastaan unitajunnassa? Sen me käsitämme, kun olemme ymmärtäneet, niin kuin edellä koitimme kuvata, että Kristus on aikakausien kuluessa koettanut lähestyä maapalloa, sen ihmiskuntaa, mutta ei ole siihen päässyt ennen kuin joku ihminen kokonaan otti hänet vastaan päivätajunnassa, ennen kuin Jeesus natsarealainen vanhimpana veljistämme, niin kuin Uudessa testamentissa sanotaan, otti Jumalan pojan, eli Kristuksen kokonaan itseensä päivätajunnassaan. Silloin oli riemu suuri taivaissa. Silloin enkelten laulu ja soitto kaikui läpi koko kosmoksen. Silloin oli auennut uusi tie läpi ihmiskunnan. Ennen sitä ihmistä, joka oli niin kokonaan osannut kulkea rakkauden tietä, että hän täydellisesti ja ilman syntiä lopullisessa ruumistuksessaan saattoi ottaa vastaan Jumalan pojan päivätajunnassaan. Kristus oli henkimaailmassa ja vain henkimaailmassa saavutettavissa. Niin kuin sanottu, tämä vanhan liiton tie on olemassa vielä tänä päivänä. Varsinkin Itämailla, monissa paikoin Intiassa, Kiinassa ja ennen kaikkea Tiibetissä kuljetaan sitä tietä todellisella vakavuudella. Suuremmalla vakavuudella sitä tietä kuljetaan kuin millä voimme kerskata kristikunnassa kulkevamme uuden liiton tietä. Minun melkein täytyy sanoa, että kristikunnassa emme ole niin vakavia tässä Jumalan etsimisessä, tässä Kristuksen luo pyrkimisessä, tässä uuden liiton tiellä kulkemisessa. Olemme ehkä saaneet hyvinkin outoja kuvia itämaisesta taikauskosta ja kummallisesta elämästä. Olemme ehkä ajatelleet Tiibetistä, että se on pimeä maa, siellä on paljon taikauskoa, pimeyttä, pahuutta, mustaa magiaa, pahaa tahtoa ihmisissä. Mutta unohdamme silloin, että siellä Kiinan Tiibetissä on äärettömän paljon hyvääkin. On monenlaista jumalallista hartautta ja antaumusta. Matkailijat, jotka vakavina totuuden etsijöinä viime vuosina ovat saaneet Tiibettiin tunkeutua ja siellä kulkea, ovat kaikki tunnustaneet, että se on todella ihmeitten maa. Siellä on ihmisiä, jotka osaavat uhrata tämän näkyväisen elämänsä, joka meille länsimaalaisille on niin kallis ja tavoiteltava, yhden ainoan asian hyväksi, Jumalan etsimiseen. Nimittäkööt he sitten sitä Jumalaa Buddhaksi tai miksi tahansa, kuitenkin heidän sielunsa sisäisin ja pyhin pyrkimys on päästä tietoon niistä asioista, jotka ovat ihmisten tavalliselta silmältä salattuja. Sitä vakavuutta on paljon Itämailla. Sen tähden myöskin kaikista parhaimmat lähetyssaarnaajat, jotka ovat menneet Itämaille, tunnustavat, että heidän on turha viedä sinne minkään länsimaisen kirkon Kristusta, mitään opinkappaleita, mitään teologiaa, dogmatiikkaa, sillä itämaalaiset eivät kaipaa mitään semmoista. Heillä on itsellään filosofiansa ja teologiansa. He ovat tottuneet ajattelemaan terävästi ja keskitetysti. He eivät pyydä opinkappaleita. Lähetyssaarnaajat ovat myöskin huomanneet, että siellä kaivataan suuresti Jeesusta itseään, sitä Jeesus natsarealaista, joka on elänyt kauniimpaa, pyhempää elämää kuin kukaan toinen. Sitä ihmistä he kaipaavat, ja kun he saavat kuulla hänestä ja tietää, mitä hän on sanonut ja puhunut, silloin heidän sydämensä riemastuu. He löytävät jotain, pääsevät ilman mitään opinkappaleita tai seremonioita Kristuksen tuntemiseen. Jeesuksen Kristuksen läheisyyteen. Ja he ymmärtävät heti, että todellinen kristinusko on sitä, että kuljetaan Jeesuksen jäljissä. Olen lukenut useita tällaisten länsimaalaisten lähetyssaarnaajien kirjoja, joissa kuvataan sitä suurta Jeesuksen kaipuuta, mikä on Itämailla, ja sitä merkillisen selvää ja terävää ymmärryskykyä, mikä itämaalaisilla on. Heille ei voi tarjota mitään epämääräistä. Heille täytyy tarjota itse Jeesus Kristus, joka Jumalan poikana sanoo heille, kuinka heidän on elämässään elettävä. Siis oikeitten lähetyssaarnaajien pitäisi todella elää Jeesuksen kaltaista elämää, jos he tahtovat tehdä hyvän vaikutuksen itämaalaisiin. Tiibetissä on salaperäisiä henkilöitä, jotka hirmuisen paljon ovat ponnistaneet ja saavuttaneet semmoisia kykyjä, joista meillä ei täällä länsimailla ole aavistustakaan. Sen tähden sellaiset viimeaikaiset tutkimusmatkailijat, jotka ovat käyneet Tiibetissä, kertomuksilla asettavat aivan uuteen valoon tuonkin riitaisan kysymyksen, H.P. Blavatskin mestareista. Kun Blavatski puhui noista tiibettiläisistä mestareista, niin maailma nauroi. Mitä tuo vanha mummo on keksinyt? Ja nyt todistetaan, että siellä on semmoisia ihmisiä, joita todella voidaan verrata Blavatskin mainitsemiin mestareihin ja adepteihin. Siellä, mikäli ei tunneta Jeesuksen tuomaa uutta tietä armossa ja evankeliumissa, kuljetaan, mutta kuljetaan vakavasti, vanhan liiton tietä. Minkälainen on siis tämä vanhan liiton tie? Koettakaamme sitä kuvata. Koettakaamme silloin ajatella muinaisia aikoja ja muinaisia totuuden etsijöitä. Älkäämme pysähtykö lähimpiin vuosisatoihin ennen Kristusta, sillä on huomattava, että silloin olivat jo muinaiset mysteeriot rappeutuneita. Ne eivät enää loistaneet yhtä kirkkaina kuin ennen. Ei ollut enää mysteeriokouluissa niitä suuria hierofantteja, jotka saattoivat johdattaa ihmisiä Kristuksen luo. Niiden näytelmät olivat muuttuneet tavallisiksi näytelmiksi. Kokoukset olivat muuttuneet usein jonkinlaisiksi hartauskokouksiksi, jotka loppuivat epäsiveellisiinkin tunnelmiin ja tekoihin. Tämänhän me tiedämme, ja sen tähden meidän ei pidä pysähtyä noihin viimeisiin aikoihin, vaan ajatelkaamme aikoja, jolloin mysteeriot olivat vielä kukoistuksessaan, jolloin esimerkiksi eleisiläiset mysteeriot olivat puhtaimmillaan. Kysykäämme, millä tavalla silloinen totuudenetsijä lähestyy noita tietäjiä, jotka saattoivat opettaa häntä löytämään salaista tietoa. Hän tiesi silloin sen, että jos hän tahtoi saavuttaa jumalallista tietoa, jos hän tahtoi vanhoihin mysteerioihin, jos hän tahtoi pyytää apua joltakin tietäjältä ja hierofantilta, hänen täytyi täyttää määrätyt ehdot. Hänen täytyi tuntea olevansa kuin muun ihmiskunnan yläpuolella, ikään kuin erottautua muusta ihmiskunnasta. Hänen täytyy nähdä ja ymmärtää, että muu ihmiskunta oli tietämätön, että se oli epäpuhdas, että sillä ei ollut niitä ankaria siveellisiä sääntöjä noudatettavana, jotka hänen tuli täyttää. Hän tiesi silloin, että ensimmäinen ehto, välttämätön edellytys, ennen kuin hän saattoi lähestyä mysteerioita, oli, että hän täytti lain. Hänen tuli täyttää koko se laki, joka oli hänen kansalleen annettu. Jos ajattelemme esimerkiksi juutalaista, joka olisi tahtonut mennä noihin mysteeriokouluihin, niin hänen oli täytettävä Mooseksen laki. Hänen täytyy osata sanoa itsestään, minä en ole tappanut ketään enkä varastanut mitään. Minä en ole tehnyt mitään siveysrikosta. Minä en ole esittänyt väärää todistusta lähimmäisestäni. En ole vannonut väärin, en ole himoinnut toisen omaisuutta. Minä en ole palvonnut epäjumalia. Minä olen aina ollut puhdas, aina täyttänyt lain vaatimukset, sillä minulla on aina ollut mielessäni, että minä tahtoisin tietää totuuden. Tahtoisin löytää Jumalan. Sen tähden minä olen täydellisesti siveellinen olento. Sen tähden ei kukaan saata minua moittia. Sen tähden minä tulen teidän opettajain luo puhtaana ja viattomana ja seison teidän edessäni suorana ja pyydän pääsyä mysteerioihin. Hän tiesi tämän, ja hän ei olisi uskaltanut lähestyä pyhäkköä pyytämään viisaalta apua, jos hänen tiedossa olisi ollut ainoakaan rikos, synti tai lankeemus. Hän tiesi, että vaatimukset olivat ankarat. Me ristiriitojen kristikunnassa olemme melkein hämmästyneet, kun kuulemme jotain tällaista. Me emme ota sitä oikein uskoaksemme. Meidän mielestämme on ihminen syntinen ja huono olento. Me tunnemme oman heikkoutemme ja tiedämme, että vaikka yritämme toteuttaa lakia kaikessa, voimme sanoa kuin Paavali, että meidän tahtomme on vahva, mutta lihamme on heikko. Mutta muistakaamme, että ennen ei ollut olemassa evankeliumia, eikä sitä sisäistä ristiriitaa, mikä nyt on. Ennen olivat vaatimukset ehdottomat. Ei voinut tulla mieleenkään, että totuuden etsijä olisi saanut olla heikko ja vilpillinen. Hän tiesi, että jos hän nuoresta saakka oli totuuden etsijä, että hänen täytyy noudattaa lakia. Hänen täydellisyytensä oli ehkä hieman ulkonaista laatua, hänen siveellisyytensä oli ehkä paljon pintapuolisempaa kuin mitä me nykyään ymmärrämme siveellisyydellä. mutta joka tapauksessa hän täytti lain vaatimukset. Hän saattoi mennä pää pystyssä, mutta silti nöyränä suurten opettajien luo, kolkuttaa mysteerioiden ovelle ja sanoa, päästäkää minut kouluun. Ja kun häneltä kysyttiin, oletko täyttänyt ne ja ne lainsäädökset, hän osasi vastata ylpeästi, mutta samalla nöyrästi, olen. Silloin ovi avautui ja hänet asetettiin erilaisille koetuksille, että opettajat näkisivät hänen todella jotain saavuttaneen. Koeteltiin hänen rohkeuttaan, pelottomuuttaan, sillä pelkuri ei saanut olla silloin ihminen, joka tietoa etsi. Sitten koeteltiin myöskin hänen siveellistä voimaansa ja puhtauttaan, kuinka luja hän oli kiusauksissaan. Koeteltiin hänen kestävyyttään, hänen malttiaan, kuinka nöyränä ja maltillisena hän saattoi pysyä. Vaikkapa häntä olisi pilkattu, vaikkapa häntä olisi koeteltu tavalla, joka oli omiaan pistämään syvälle hänen inhimilliseen ylpeyteensä ja itse rakkauteensa. Hänen tuli pysyä rauhallisena. Kun hän kesti kaikki nuo siveelliset koetukset, opettajat sanoivat hänelle, sinä saat tulla oppilaaksi. Vielä tänä päivänä, jos kuljemme vanhan liiton tietä, on asia sama. Ihmisen on ensin elättävä elämän koulussa ja voitettava kaikenlaisia kiusauksia siinä. Puhdistettava itsensä, elettävä puhdasta ja siveellistä elämää. Vielä nytkin vanhan liiton opettajat asettavat ihmisen koetuksille. Ei pääse oppilaaksi, ellei ole suorittanut kokeita, ellei ole osannut pysyä lujana kaikissa kiusauksissa ja koettelemuksissa. Muodot tänä päivänä saattavat olla toisenlaiset kuin ennen. Koettelemukset, varsinkin jos joku täällä länsimailla kulkee vanhan liiton tietä, saattavat tulla ihmisen eteen jokapäiväisen elämän vaiheessa. Hänen opettajansa katselee häntä kaukaa. Hän lähettää hänen elämänsä tielle kaikenlaisia kiusauksia ja lankeemuskuoppia, kaikenlaisia koettelemuksia, joissa oppilaan täytyy pysyä lujana. Hän ei edes aavista, että ne ovat kokeita. Semmoisessa maassa taas kuin Tiibetissä, jossa on tunnetut ja tietyt suuret opettajat, semmoisessa maassa oppilas meni opettajan luo ja pyysi, että hänet asetettaisiin koetuksille. Hänet asetettiin koetukselle, ja kun hän sitten oli suorittanut kokeensa hyvin, niin hänet otettiin oppilaaksi. Silloin alkoi hänelle sellainen elämä ja harjoitukset, treenaus, askeesi, joiden avulla hänen piti päästä ulos ruumiistaan ja unimaailmassa saavuttaa täydellinen tajunta. Tämä on vaikeata sen ymmärtää, joka ei ole niitä asioita kokenut. Tahdon mainita vain lyhyesti, minkälaisten vaiheiden läpi unitajunnassa, eli unimaailmassa oppilas kulki. Kun oppilas sai semmoisia harjoitusmenetelmiä, joiden avulla hän oppi keskittämään huomionsa pois näkyväisestä maailmasta, eristäytymään tästä fyysisestä ruumiista, sillä tavalla sulkemaan kaikki aistinsa, että hänen tajuntansa kuin itsestään joutui toisen maailman kynnykselle. Kun oppilas oli saanut tämmöisiä harjoitusmenetelmiä, joita tietysti tässä ei sovi tarkemmin kuvata, niin tulokset ja saavutukset näkyivät hänen unielämässään. Ensin tuli näkyviin, oliko hän todellisesti ja täydellisesti puhdistanut itsensä, oliko hän puhdistanut eläimellisen luontonsa, oliko hän voittanut eläimen itsessään. Jos vielä jotain puuttui, se tuli nyt näkyviin hänen unielämässään siten, että niissä asioissa, joissa hän päivätajunnassaan pysyi lujana, hän unielämässään lankesi. Tämä oli hänen ensimmäinen kokemuksensa, jos hän ei ollut vielä saavuttanut täydellistä siveellistä tasapainoa. Sanokaamme, että hän oli harjoittanut ruumillista askeesia aina ja oli pysynyt sukupuolielämästä kaukana, kaukana yhtymisestä toiseen sukupuoleen. Ja tietysti se ei ollut mahdollista, ellei hän hallinnut tunteitaan ja ajatuksiaan. Jos hän siis oli saattanut pysyä ruumillisesti puhtaana, niin saattoi sattua, kun hänet unissaan joutui sielulliseen maailmaan, tunteiden ja ajatusten halun ja himon maailmaan, että hän näki semmoisia näkyjä siellä unissaan, jotka olivat omiansa saattamaan hänet lankeamaan johonkin sukupuolisyntiin. Silloin hän itse saattoi huomata, ettei hän ollut vielä valmis. Hänen täytyi vielä kulkea puhdistuksen tietä, sillä harjoitusmenetelmä oli omiansa puhdistamaan häntä siinä määrin, että hän myöskin unissa oli oleva ilman heikkouksia ja syntiä. Tietysti tätä vaihetta ei ollut jokaisella. Eihän ole sanottu, että jokainen totuudenetsijä joutui tähän. Kun hän siis on tämän suorittanut, silloin hänen unielämänsä tulee mahdollisimman vilkkaaksi. Hän näkee kaikenlaisia ihmeellisiä unia ja merkillisiä tekoja, saa nähdä opettajia ja kuunnella heidän puheitaan. Tapahtuu hyvin kiintoisia asioita hänen unielämässään. Vaikka hän on siinä kuin ihminen, joka näkee unta, vaikka hän ei ole täysin itsetietoinen niin kuin fyysisessä elämässään, niin hänen unen näkönsä ovat sangen kiintoisia ja eläviä. Ja kun hän herää tuosta unestaan, tuo hän mukanaan sangen merkillisiä muistoja yöllisistä kokemuksistaan. Tämä on toinen vaihe. Sitten tämän jälkeen tulee uusi ajanjakso, jolloin hän unielämässä herää tietoisuuteen siitä, että hän näkee unta. Tämä on sangen merkillinen kokemus vielä tänä päivänä totuuden etsijälle, joka kulkee tätä tietä, niin kuin se oli sen tien kulkijalle ennen muinoin. Se on merkillinen kokemus. Ihminen on tottunut ajattelemaan, että unet ovat merkityksettömiä, että koko unielämä kuluu turhaan, ettei se ole todellista. Kuka tietää, missä me elämme? Me unelmoimme, eikä se elämä merkitse mitään. Ei sentään kaikki oppineetkaan enää niin ajattele. Tiedämme, että oppineiden piirissä on niitä, jotka ovat psyykkisesti analysoineet ja huomioineet unielämää ja sanoneet, että vasta unielämä paljastaa meidät, koska se on suuri osa meidän sielustamme. Siinä vasta opimme tuntemaan itsemme. Siis seuraava vaihe on se, että oppilas tietää näkevänsä unta. Hän näkee kyllä ihmeellisiä asioita. Hän elää yhtä vilkasta elämää kuin ennenkin unielämässään, mutta hän tietää, että se on unta. Ja se on hänelle omiansa opettamaan, että hän ei saa pelästyä, vaikka hän joutuisi kuinka kauhistuttaviin seikkailuihin tahansa unimaailmassa. Hän aina muistaa, että tämä on vain unta. Hän ihmettelee kyllä, että siinä maailmassa tapahtuu niin ihmeellisiä asioita. Eikä hän aina tiedä, että ne voivat olla hänen opettajansa lähettämiä. Kun hän muistaa, että ne ovat unia, hän ei pelästy, vaan säilyttää malttinsa. Sitten hän siirtyy seuraavaan vaiheeseen tässä unielämässään. Hän ei näe mitään unia. Hänen sielunsa tulee kuin tyhjäksi, hän ikään kuin vapautuu jostain elämästä ja maailmasta, joka on ollut rikas ja monipuolinen, joka on vertäänyt lumoten hänen huomionsa puoleensa. Hän tulee tyhjäksi. Hänen sielunsa tulee kuin sisällyksettömäksi. Ja hän on vähällä kadottaa tasapainonsa ja joutua aivan ymmälle. Mitä tämä nyt on? Päivätajunnassaan hän ei kykene tästä mitään tietämään, ainoastaan huomaa aamulla herätessään, että hän ei ole nähnyt mitään unia. Hänen unensa ovat loppuneet. Jos hän ensin hämmästyy sitä seikkaa, niin jonkun ajan kuluttua hän tulee rauhalliseksi. Hän herää semmoiseen tunteeseen aamulla, että hän on hyvin sikeästi nukkunut. Ensimmäisen hämmästyksen, yksinäisyyden ja voimattomuuden tunteen perästä hän onkin tavannut opettajansa. Sen hierofantin, joka on opettanut häntä. Tämä ottaa hänet nyt vastaan toisella puolella unimaailmassa. Hän opettajansa ottaa häntä kädestä ja näyttää hänelle tuon maailman salaisuudet. Kaikki on ollut vain valmistusta siihen, mitä hän nyt saa oppia. Hän on päässyt alemmasta minästään, persoonallisuuden harhasta vapaaksi, ja opettaja saattaa nyt hänet viedä tuon näkymättömän maailman eri tiloihin. Hän näyttää hänelle, kuinka ihmiset eivät ainoastaan nukkuessa oleskele siellä, vaan kuinka he kuoltuaankin sinne siirtyvät. Hän saa kulkea tuonelassa, helvetissä, taivaissa. Hän saa nähdä, kuinka ihmisten sielut elävät kuoleman jälkeen. Samalla kun hän saa kokea ja nähdä tätä kaikkea, hän saa kokea Kristusta. sillä mitä hän saa kokea ja mitä hänen opettajansa elävästi hänelle näyttää. Hän saa kokea, että olemassa yhdyssiteitä kaikkien olentojen ja hänen välillään. Hän saa kokea, että hän on yhtä kaikkien kanssa. Hän saa kokea Kristuksen kaikkiallista rakkautta, joka ulottuu tuoneloihin, helvetteihin ja sulkee syliinsä kaikki kärsivät olennot. Sen tähden hän näin unten maailmassa, jossa ihminen viettää aikansa nukkuessaan ja kuoltuansa, saa kokea Kristusta. Hän sai myöskin nähdä, kuinka sielut siellä palasivat maan päälle ja syntyivät uusiin ruumiisiin. Hän sai nähdä, että jälleen syntyminen oli tosi asia. Sen tähden, kun oppilas muinoin tällä tavalla heräsi takaisin tajuntaansa, toi hän mukanaan muistut siitä, mitä hän oli todellisuudessa suuressa mysteriössä kokenut. Hän saattoi kertoa kokemuksesta, kuinka on kuoleman jälkeen. Hän saattoi sanoa, olen varma siitä, että ihminen elää kuoleman jälkeen, että ihminen elämällään maan päällä valmistaa itselleen sijan kuoleman jälkeisessä elämässä. Minun sielussani on nyt rauha. Hän saattoi niin sanoa, niin kuin sanoivat monet kreikkalaiset kirjailijat. Hän oli kulkenut vanhan liiton tietä, hän oli oppinut tuntemaan Kristusta. Hän tunsi itsensä pelastuneeksi ja lunastetuksi olennoksi. Hän ei enää vaeltanut pimeydessä, ei niissä harhoissa, joissa ne ihmiset vaeltavat, jotka eivät tunne muuta kuin tämän näkyväisen elämän. Olen nähnyt totuuden silmästä silmään, ajatteli muinainen oppilas.